7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. De ce și-a dat demisia șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari?
Este o chestie prea importantă pentru ca noi, publicul, să avem mai multe versiuni și niciuna dintre ele corecte.
De vorbă cu Maia Sandu despre dialogul dintre blocul Acum și socialiști.
Indiferent de declarațiile irresponsabile ale altor actori politici, noi spunem că suntem deschiși în continuare să discutăm.
Și pregătiri pentru europarlamentarele românești în Republica Moldova. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună ziua! Viorel Morari și-a dat demisia din funcția de șef al Procuraturii Anticorupție, a confirmat Procuratura Generală. Demisia lui Morari survine după ce mai multe redacții moldovene au primit e-mail-uri în care demnitarul era acuzat, între altele, de subordonare în fața liderului PD Vlad Plahotniuc și de colaborare cu interlopul Grigore Caramalac. Zilele trecute, Procuratura Anticorupție a spus într-un comunicat că e-mail-urile au scopul evident de a denigra imaginea instituției. Morari, care nu a comentat acuzațiile sau demisia, a deținut funcția din aprilie 2016. Iașiul a ajuns cel de-al doilea oraș din România după numărul locuitorilor, inclusiv datorită afluxului de cetățeni din Republica Moldova, a declarat primarul fostei capitale a Moldovei istorice, Mihai Chirica. Avem 25.000 de cetățeni ai Republicii Moldova rezidenți în Iași. Ei investesc foarte mult, construiesc locuințe, unele sunt locuite, altele sunt ca o rezervă, a spus primarul Chirica într-un interviu cu portalul hotnews.ro. Cu aproape 400.000 de locuitori, Iașiul este pe al doilea loc după București, devansând Clujul. La Odessa, în Ucraina, au fost marcați 5 ani de la violențele între criticii și suporterii Rusiei, care s-au soldat pe 2 mai 2014 cu moartea a 48 de oameni, majoritatea activiști proruși. Mii de participanți la comemorare au depus flori la sediul sindicatelor din oraș, unde au murit cei mai mulți oameni într-un incendiu. Națiunile Unite au criticat într-un raport autoritățile ucrainene pentru eșecul de a elucida violențele. Ele s-au petrecut după anexarea Crimeei de către Rusia și în timpul izbucnirii războiului din Donbas, speculându-se că planul Moscovei ar fi fost în 2014 să destabilizeze tot sudul Ucrainei până la Odessa. Republica Belarus spune că a început să primească din nou petrol curat din Rusia prin conducta Drujba, la o săptămână după ce a refuzat împreună cu Polonia, Germania, Slovacia și Ucraina să mai ia petrolul livrat de ruși din cauza contaminării acestuia. Autoritățile ruse nu au explicat limpede deocamdată cauzele impurificării petrolului, care a afectat mari rafinării din țările importatoare. Incidentul s-a produs pe fundalul unor noi tensiuni politice între Moscova și Minsk. Guvernele Franței și Germaniei au anunțat astăzi că formează un consorțiu cu câteva companii europene pentru dezvoltarea unei noi generații de baterii pentru automobile electrice, urmând să investească în acest proiect 6 miliarde de euro. Proiectul este de o importanță strategică pentru Europa, asigurând că poate rămâne competitivă în fața Statelor Unite și a Chinei, a spus ministrul francez de finanțe, Bruno Le Maire, la lansarea proiectului la Paris. Franța și Germania au cerut Comisiei Europene să aprobe subsidii de 1,2 miliarde de euro pentru consorțiul nou, din care fac parte, între alții, producătorii de automobile Peugeot și Opel.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. În presa de la Chișinău a apărut așadar informația că și-a dat demisia săptămâna trecută șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, care ocupa acea funcție de exact 3 ani. Motivele demisiei nu sunt clare, dar se știe că în urmă cu câteva zile Morari a fost acuzat într-o scrisoare în presă de implicare într-un atac Raider și a cerut el însuși să se verifice câte adevăr conțin acuzațiile. Mai multe informații despre acest subiect în relatarea Lilianei Barbaroșe.
Înainte de a-și depune demisia, Viorel Morari a fost vizat într-o scrisoare anonimă ajunsă aparent orchestrat vinerea trecută în poștele mai multor instituții media și reprezentanțe diplomatice de la Chișinău. În mesajul anonim, procurorul era acuzat, fără a fi prezentată vreo probă concludentă, de legături cu rețea de afaceri și chiar interlopi moldoveni și străini care ar fi pus la cale preluarea ostilă a unei alte afaceri de succes moldovene. Unele media au publicat încă de vineri mesajul anonim, iar astăzi s-a aflat că Morari și-a depus tot săptămâna trecută demisia. Atât Morari cât și Procuratura Anticorupție au pretins primul într-o scrisoare pe numele procurorului general ajuns în presă, iar Procuratura Anticorupție într-un comunicat difuzat astăzi că sunt victime ale uneltirilor unor persoane pe care le anchetează. Alte explicații, procurorul Morari s-a abținut să mai facă, fiind de negăsit pentru presă. O reacție a procurorului general la decizia lui Viorel Morari de a demisiona nu există deocamdată, la fel nici vreun comentariu de la nivel politic. Marea majoritate a observatorilor înclină să creadă că ar fi vorba despre lupte în procuratură. C.C. Iung, un jurist al Centrului de Resurse Juridice de la Chișinău, a ținut să accentueze, este ideea că, fiind vorba despre o funcție extrem de importantă, demisia lui Morar ridică mari semne de întrebare pentru o serie de actori, inclusiv cei care investesc resurse serioase în reforma justiției moldovene.
Se vine într-un moment în care reforma procuraturii sau organul procuraturii încă trebuie să aibă loc. Noi încă nu am văzut niște rezultate pe care noi le așteptăm de la Procuratura Anticorupției, Procuratura pentru Combaterea Crimei Organizate și a Cauzelor Speciale, PCCOX, și Procuratura Generală după ce a fost adoptată legea, o nouă lege cu privire la procuratură. Eu cred că pentru public, dar cred că și pentru donatori, dar și pentru alte persoane interesate, procuratura trebuie să ne dea răspuns, să ne asigurăm că această demisie nu cumva este legată de vreo reglare de conturi dintre business, poate de anumite persoane din interiorul procuraturii, plecarea din funcție a procurorului șef al Procuraturii Anticorupție este o chestie prea importantă pentru ca noi publicul să avem mai multe versiuni și niciuna dintre ele corecte legate de această demisie și implicarea probabilă sau eventuală a procurorilor sau a oamenilor de stat în legătură cu anumite regulări de conturi din mediul de afaceri.
Ne-a spus Ion Guzun. În general, cazul pare destul de încurcat și pentru că, în paralel, o altă subdiviziune importantă a procuraturii, cea pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale, pe scurt PCCOX, ar fi reținut sub acuzația de șantaj și un important om de afaceri moldovean, numele căruia era pomenit în scrisoarea anonimă împotriva lui Morari. Este vorba despre milionarul Andrei Tranga, proprietar al celui mai important lanț de restaurante moldovene, reținerea căruia vinerea trecută alături de alte 4 persoane a fost confirmată pentru adevărul de șeful PCCOX Nicolae Chitoroagă. Mult Street a scris despre același caz că odată cu Tranga ar fi fost reținut și un cunoscut avocat care ar fi avut asupra sa un pachet de 30.000 de euro destinați unui șef de la procuratură. Nici numele avocatului, nici cel al pretinsului destinatar al banilor nu au fost dezvăluite însă de organul de urmărire penală sau de presă. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Ne-a vizitat astăzi biroul din Chișinău președinta PAS, Maia Sandu, care este și co-președinta blocului acum, la mai bine de două luni, de când politicienii moldoveni nu reușesc să schițeze o nouă majoritate parlamentară în urma alegerilor de la 24 februarie. Acest subiect a fost abordat firește prioritar în interviul realizat de Valentina Ursu.
Prima întrebare ar fi dacă mai credeți în succesul dialogului blocului acum cu PSRM.
Noi considerăm că atât timp cât regimul va controla Republica Moldova, nimic bun nu se poate întâmpla pentru cetățenii acestei țări și de aceea suntem în continuare în căutarea tuturor posibilităților de a elibera țara de sub regimul oligarhic. Indiferent de declarațiile irresponsabile ale altor actori politici, noi spunem că suntem deschiși în continuare să discutăm și să votăm legile care ar permite eliberarea instituțiilor statului din captivitate.
Deci credeți că se merită să insistați pe această discuție cu colegii dumneavoastră socialiști?
Atât timp cât nu a fost dizolvat Parlamentul, noi facem tot ce putem ca să votăm aceste legi și ca să începem dezoligarhizarea statului.
Îl citesc pe șeful statului, Igor Dodon, care la meetingul de la 1 mai a spus că socialiștii nu vor crea nicio coaliție parlamentară cu prețul renunțării la principiile fundamentale ale partidului. Știți foarte bine care sunt aceste principii ale socialiștilor. Oricum trebuie să-i răspundeți. Dacă ei nu vor crea nicio coaliție parlamentară cu cei care nu acceptă ce propun ei în agenda lor, atunci ce discutați?
Ei sunt cei care trebuie să răspundă. Noi am venit cu clarificări, inclusiv am făcut un angajament public că reprezentantul blocului acum, care este delegat pentru a fi votat în funcția de președinte al Parlamentului, își va da demisia imediat după votarea acestor legi, astfel încât socialiștii nu pot să ne mai învinuiască acum că suntem interesați de funcții. Noi suntem interesați de votarea unor inițiative extrem de necesare pentru Republica Moldova, care să nu permită alunecarea totală a țării în dictatură.
Dumneavoastră lăsați acum să se înțeleagă că trebuie ales domnul Năstase ca speaker al Parlamentului pentru a îndeplini planul minim pe care îl propuneți dumneavoastră. Ei nu sunt de acord.
Noi spunem că prioritatea zero este dezoligarhizarea și propunem niște pași foarte concreți pentru a îndeplini acest plan. Fără să intrăm în această dezbatere sterilă pe funcții, așa cum face Partidul Socialiștilor. Dacă Partidul Socialiștilor își asumă la modul practic angajamentele pe care le-a făcut în campanie electorală, atunci ar trebui să aibă disponibilitatea să discute exact pe aceste subiecte. În momentul în care Partidul Socialiștilor caută nod în papură, caută tot felul de justificări de ce nu pot cei din fracțiunea PSRM să voteze pentru aceste legi, alegătorii dânșilor își fac propriile concluzii. Noi bănuim în continuare și tot mai mult că le este frică de regim, le este frică de Plahotniuc și de aceea vin cu aceste justificări de ce nu vor să voteze legile.
Dar fruntașii socialiștilor vă critică dur că pentru dumneavoastră ar fi o prioritate să obțineți funcțiile, iar pentru ei nu e această luptă pentru a lua câteva fotolii în stat.
E un fals. Tocmai de aceea am făcut acest angajament public că speakerul blocului acum se retrage după votarea legilor. Cei care vorbesc despre funcții sunt cei din Partidul Socialiștilor.
Dar asta ați spus după ce Igor Dodon a anunțat că Zinaida Greceanu, lidera socialiștilor, urmează să fie speaker.
Noi întotdeauna am vorbit despre necesitatea eliberării statului din captivitate și am venit cu acțiuni concrete. Ei vorbesc despre tot pe lumea asta, numai nu despre eliberarea instituțiilor, numai nu despre concursuri transparente, corecte, prin care în funcțiile cheie în aceste instituții să ajungă oamenii independenți și buni profesioniști. Pe noi ne interesează construcția statului, pe ei interesează orice altceva, dar nu statul Republica Moldova.
A fost lidera PAS, Maia Sandu, cu un fragment dintr-un interviu mult mai amplu pe care îl găsiți în variantă integrală pe pagina noastră de internet. Este ora 19 și aproape 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicu Dean. La ora 21 ascultați sinteza zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre și pe internet la moldova.europalibera.org. Peste câteva minute vă propunem o nouă ediție a rubricii săptămânale a Europei Libere, Lumea din Jur, dar mai înainte o relatare despre implicarea moldovenilor în alegerile din România pentru Parlamentul European. Alegerile pentru Parlamentul European, programate pentru 26 mai, se vor desfășura și în Republica Moldova, pentru că vor fi deschise aici pentru cetățenii români 36 de secții de votare. Câteva partide din România și candidați independenți și-au început deja campania electorală în Chișinău. Unele formațiuni au inclus candidați din Republica Moldova pe listele lor. Pe loc eligibil este însă numai unul, fostul premier Iurie Leancă, al patrulea în lista Pro-România, partidul fostului premier Victor Ponta. Cei doi și-au prezentat astăzi, împreună cu alți colegi, la Chișinău, platforma electorală. Relatează Ala Ceabai.
Promovarea în rezoluțiile Parlamentului European a perspectivei europene explicite pentru Republica Moldova și oferirea de fonduri de preaderare sunt principalele priorități ale Partidului Pro-România, a declarat Iurie Leancă, aproape convins că în viitorul legislativ european va fi în premieră un europarlamentar din Republica Moldova. Potrivit unor analiști care fac trimitere la sondajele de opinie, Leancă ar avea șanse mari să ajungă în Parlamentul European. Includerea sa pe un loc eligibil ia atoul formațiunii Pro-România și asta o deosebește de celelalte partide din curs, a spus Victor Ponta azi la Chișinău cu ocazia lansării. La prezidențialele din România din 2014, Ponta a obținut în Moldova puțin peste 20% din voturi. Amintind despre acest scor, el a spus că implicarea în campanie a lui Iurie Leancă nu e neapărat pentru atragerea voturilor basarabenilor, ci pentru că fostul premier moldovean cunoaște mai bine problemele din stânga Prutului și ar putea la Bruxelles să sprijine lucruri concrete.
Ceea ce înseamnă cum se fac procedurile pentru folosirea banilor europeni, cum se fac proiectele să le prelungim din România până în Moldova, când o face odată până la urmă autostrada aia de la Iași, Ungheni, să meargă mai departe spre Chișinău. Cum putem să avem subvenții în agricultură și în Moldova, cum sunt în România. Doresc foarte tare Corina Crețu, Iurie Leancă, Mihai Tudose, cine va merge din partea Pro-România în Parlamentul European, să se bată pentru infrastructură, pentru școli, pentru spitale.
Mai mulți experți sunt de părere că e puțin probabil ca partidul condus de Ponta să câștige multe voturi în Moldova, deoarece Iurie Leancă și-ar fi șubresit aturile de altă dată. Șanse mai mari în Republica Moldova le are Partidul Mișcarea Populară al fostului președinte român Traian Băsescu, politicianul român cel mai popular în Moldova, potrivit cercetărilor sociologice. El a fost printre primii care și-a lansat candidații pentru alegerile europene la Chișinău. Traian Băsescu a declarat că principala sa misiune, dacă va obține un mandat în Parlamentul European, va fi unirea României cu Republica Moldova, aceasta fiind prioritatea sa politică după aderarea României la Uniunea Europeană și NATO. La precedentele alegeri europarlamentare din 2014, majoritatea românilor din Moldova au votat pentru partidul lui Băsescu. Al doilea pe lista formațiunii este basarabeanul Eugen Tomac. La parlamentarele românești din 2012, Tomac a obținut mandatul de deputat grație votului moldovenilor cu cetățenie română. La finele lui aprilie și-a lansat campania la Chișinău și Partidul Național Liberal cu lozinca "E timpul Basarabiei alături de România în primul rând". În lista electorală a PNL este jurnalistul și omul de televiziune de la București, Rareș Bogdan, precum și Siegfried Mureșan, care în fostul Parlament European a promovat inițiative de infrastructură pentru Moldova, dar a și criticat derapajele antidemocratice ale guvernării de la Chișinău. Cu ocazia lansării în campanie, Mureșan a declarat că primul lucru pe care îl vor cere noului Parlament European este o perspectivă europeană clară pentru Republica Moldova. La lansarea formațiunii au participat liderii opoziției pro-europene de la Chișinău, Maia Sandu și Andrei Năstase. Partidul Pro-România, Mișcarea Populară și PNL sunt singurele deocamdată care și-au început campania electorală și în stânga Prutului. A făcut-o și un candidat independent, avocatul Petre Costea, care a lansat o petiție către autoritățile de la București privind procedurile de redobândire a cetățeniei române de către cetățenii moldoveni, proces despre care spune avocatul că a devenit destul de anevoios, iar în multe cazuri este chiar întrerupt. El a îndemnat cetățenii moldoveni să semneze petiția. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Premierul României Viorica Dăncilă a participat la Marșul Vieții de la Auschwitz pentru, cităm, a trage un semnal de alarmă față de toate manifestările antisemite care au loc în lume. Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, care a deschis ceremonia, a vorbit la rândul său despre proaspătul Eurobarometru, citând faptul că 50% dintre europeni consideră antisemitismul o problemă în țara lor. Trebuie să acționăm și să reacționăm. Trebuie să ajungem la cetățeni, în special la cei tineri, a declarat președintele Legislativului European. Lagărul de exterminare de la Auschwitz-Birkenau a funcționat din 1940 până la eliberarea sa de către Armata Roșie în ianuarie 1945. Naziștii au ucis aici aproximativ 1,1 milioane de persoane, în special evrei, dar și polonezi, romi sau prizonieri sovietici de război. Auschwitz este un simbol al Holocaustului și atrocităților din cel de-al doilea război mondial, în așa fel încât istoria să nu se uite și să nu se repete. Raportul Cantor, dat publicității la Tel Aviv, are aceleași funcții, stabilind în plus și riscurile imediate. Astfel, sociologii care au lucrat la raport au găsit că în 2018 au fost înregistrate 400 de atacuri antisemite, o creștere de 13% față de anul precedent. În România, raportul Cantor notează bunele intenții guvernamentale în opoziție cu prejudecățile care persistă în societate. Cercetătorii notează sondajul făcut în 2017 de Institutul Național Elie Wiesel și care a constatat că 46% dintre români sunt de acord cu afirmația că ar fi mai bine ca evreii să trăiască în propria lor țară. Aproape 60% dintre români cred că evreii își urmăresc doar propriile interese și doar puțin peste 30% au auzit despre Holocaust, iar dintre aceștia numai 22% au identificat guvernul Antonescu drept responsabil. Raportul dat publicității la Tel Aviv precizează că României nu-i lipsesc legile împotriva antisemitismului, dar adaugă că aceste legi sunt, cităm, lipsite de sens și nu se pun în aplicare. În plus, sunt aproape necunoscute de poliție, procurori și judecători. Cel mai grav incident menționat de raport în România este cel de la cimitirul evreiesc din Huș, unde au fost devastate 76 de pietre funerare. Documentul face legătura între ceea ce s-a întâmplat la Huș acum o lună și faptul că acest oraș este locul de naștere al liderului Gărzii de Fier, Corneliu Zelea Codreanu. Este citat în context și Aurel Weiner, șeful comunității evreiești din România, care a remarcat că vandalizarea cimitirului Huș este punctul culminant al unei serii de atacuri antisemite, suspectând că există aici un cuib legionar. Se mai descrie în plus în documente comemorarea din noiembrie 2018, la 80 de ani de la executarea lui Codreanu, cu flori și lumânări la crucifixul din Tâncăbești, care a devenit loc de pelerinaj, un fel de memorial pentru legionari. Ideea viceprimarului Bucureștiului Aurelian Bădulescu de a ridica un bust al mareșalului Ion Antonescu este menționată de asemenea în document. Președintele Klaus Iohannis apare într-o lumină bună în raportul Cantor, fiindcă a cerut acțiuni ferme pentru sancționarea manifestărilor antisemite. Dar prim-ministra Viorica Dăncilă este lăudată și mai mult, alături de Liviu Dragnea, pentru posibila relocarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim. Raportul Cantor subliniază la acest punct faptul că în mass media și rețelele sociale au existat voci despre extinderea influenței israeliene în România. Centrul Cantor al Universității din Tel Aviv își publică raportul anual în ajunul comemorării în Israel a victimelor Holocaustului. Anul acesta, ziua comemorativă, vine la puțin timp după încă un atac sângeros asupra unei sinagogi, atac petrecut sâmbătă la San Diego, în California, în urma căruia a murit un om. Există un sentiment de îngrijorare tot mai acut printre evreii din multe țări ale lumii, a spus Moshe Cantor, președintele Congresului Evresc European, vorbind la Tel Aviv la prezentarea noului raport anual israelian privind evoluția antisemitismului în lume. Moshe Cantor a subliniat la lansarea raportului că în lumea de astăzi antisemitismul nu mai este apanajul triunghiului clasic, extrema dreaptă, extrema stângă, radicalism islamist. Antisemitismul a devenit de centru, fiind adesea acceptat de societatea civilă.
A fost Sabina Fati.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
În Statele Unite, investigația lui Robert Mueller continuă să stârnească controverse. Cum decurg audierile procurorului general William Barr la Congres? E întrebarea pe care am pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
După cum se știe, investigația lui Mueller a stabilit că președintele Trump și echipa sa de campanie nu au conspirat cu Rusia în alegerile din 2016. Cea de doua chestiune aflată în discuție este dacă președintele a încercat sau nu să influențeze procesul legal în contextul investigației. Mueller nu a comunicat un rezultat în legătură cu acea chestiune și a explicat de ce nu a făcut-o. Conform unei directive a Ministerului Justiției, un președinte nu poate fi inculpat. În aceste condiții, anchetatorii au știut de la bun început că inculparea nu este o opțiune. Mai mult decât atât, dacă l-ar fi acuzat de vreun delict, președintele, nefiind inculpat, nu se poate apăra și ar fi fost inechitabil. Deci și această posibilitate a fost exclusă. Pornind de la aceste premize, Mueller a înaintat raportul fără vreo concluzie procurorului general. William Barr l-a preluat și a făcut publică o concluzie că președintele nu a conspirat cu Rusia și a cooperat cu anchetatorii. Apoi a făcut publică cea mai mare parte a raportului, din care rezultă că există motive să se creadă că președintele a avut cel puțin intenția de a bloca ancheta. Întrebat după ce și-a publicat concluziile dacă Robert Mueller este satisfăcut cu evaluarea procurorului general, William Barr a spus că nu știe. Dar de fapt se pare că știa. Pentru că înainte de audierea de ieri de la Senat, Washington Post a dat la iveală o scrisoare trimisă de Mueller și adresată lui Barr, în care acesta exprimă temeri cu privire la maniera în care rezultatele anchetei sunt prezentate public. Mai bine zis, aspectul că echipa sa nu avea cum să ia în considerare o inculpare sau vreo acuzație explicită și de aceea a preferat să nu se pronunțe. Iar la audierea din Senat, democrații l-au atacat pe procurorul general, acuzându-l că a mințit anterior, când a spus că nu știe ce părere are Mueller despre evaluarea sa și punând la îndoială credibilitatea lui Barr. Unii au cerut chiar să demisioneze. Astăzi urma o audiere în Camera Reprezentanților, controlată de opoziție. William Barr a anunțat că nu se prezintă. Rămâne de văzut acum care este următoarea mutare a democraților. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Mariana Colun de la anticorupție.md.
Puteți citi despre veniturile și achizițiile membrilor CSM în 2018. Unii membri ai Consiliului Superior al Magistraturii au vândut pe parcursul anului 2018 apartamentele obținute de la stat prin judecată pentru a-și cumpăra locuințe mai spațioase, iar alții și-au cumpărat motociclete sau și-au mărit spațiul de locuit din economiile pe care le aveau. În același timp, jumătate din membrii CSM nu au achiziționat nimic în 2018. Reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice au analizat declarațiile de avere și de interese ale membrilor CSM depuse pentru anul 2018 și au aflat ce câștiguri au obținut magistrații și cât au cheltuit pentru apartamente, garaje sau mijloace de transport. Un alt articol îl are în vizor pe fostul judecător Mihail Ciugureanu. Dosarele penale intentate pe numele fostului magistrat de la Curtea de Apel Chișinău și al fiului său Alexandru pentru implicare în scheme de acaparare a terenurilor publice au ajuns pe masa judecătorilor. Cei doi învinuiți pledează nevinovați, iar Alexandru Ciugureanu susține că este, de fapt, victima unor abuzuri din partea procurorilor. Mihail Ciugureanu este învinuit de pronunțarea unor decizii contrar legii, iar Alexandru Ciugureanu de escrocherie. Tot pe portalul anticorupție.md puteți afla ce spune expertul Victor Parlicov despre lucrările la gazoductul Ungheni-Chișinău. Expertul în energetică Victor Parlicov consideră că gazoductul Ungheni-Chișinău nu va fi terminat până la sfârșitul anului curent, termen limită anunțat de Ministerul Economiei și Infrastructurii. Acest fapt, în opinia expertului, va pune Republica Moldova în situația să accepte condițiile Gazprom la negocierea unui nou contract pentru furnizarea gazului.
A fost Mariana Colun de la portalul anticorupție.md. Aici, la ora 21, difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7, Moldova la ora 7. Din studioul Europei Libere de la Praga, vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici, Radio Europa Liberă.